Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. 100 orang dievakuasi dari Afghanistan, perdana sejak Amerika Serikat pergi. Presiden tinjau pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita selengkapnya. Sekitar 100 orang mengikuti penerbangan evakuasi dari Kabul pada Kamis untuk pertama kalinya sejak Amerika Serikat resmi keluar dari Afghanistan pekan lalu. AFP melaporkan lebih dari 100 orang yang ikut penerbangan Qatar Airways itu sudah mendarat di Doha pada Kamis malam. Sekretaris Pers Gedung Putih Jens Psaki enggan mengungkap jumlah warga AS di penerbangan itu. Namun sebelumnya Psaki mengatakan bahwa masih ada sekitar 100 orang Amerika Serikat yang menanti evakuasi di Afghanistan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kanada menyatakan 42 warganya mengikuti penerbangan evakuasi itu. Menteri Luar Negeri Belanda Sigrid Kaag juga mengatakan bahwa 13 warganya mengikuti penerbangan tersebut. Juru bicara bidang pertahanan Gedung Putih, Emily Horne, mengatakan Taliban juga sangat kooperatif dalam membantu keberangkatan warga AS dari Afghanistan menuju Qatar. Polisi Spanyol dikutip Reuters Kamis mengatakan pihaknya telah menangkap mantan kepala unit intelijen militer Venezuela, Hugo Carvajal, yang bersembunyi sejak pengadilan Spanyol menyetujui ekstradisinya ke Amerika Serikat hampir 2 tahun lalu. Polisi tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang penangkapannya dan hanya mengatakan bahwa Carvajal hidup sepenuhnya terisolasi. Carvajal adalah mantan jenderal dan sekutu mendiang pimpinan Venezuela, Hugo Chavez. Para pejabat AS telah lama mencari Carvajal karena mereka percaya jika dia bersedia bekerja sama bahwa dia dapat memberikan harta karun informasi tentang dugaan kegiatan narkoba Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan rekan-rekannya. Kejaksaan Jerman menggerbek kantor Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehakiman dalam penyelidikan terhadap Badan Anti Pencucian Uang Pemerintah Kamis. Penyelidikan dilakukan terhadap Unit Intelijen Keuangan FIU, sebuah badan di Kementerian Keuangan di bawah kandidat kanselir dari Sosial Demokrat Olaf Scholz. Mereka memeriksa apakah unit tersebut diperintahkan untuk mengabaikan peringatan dari bank tentang adanya pembayaran mencurigakan ke Afrika. Reuters melaporkan penggerbekan itu terjadi ketika hasil jajak pendapat mengatakan Scholz memiliki peluang bagus untuk menjadi kanselir Jerman dalam pemilihan nasional pada 26 September. Sebelumnya FIU dikritik karena gagal mendeteksi masalah di perusahaan pembayaran Wirecard yang runtuh dalam skandal penipuan terbesar di negara itu pasca perang. Amerika Serikat dan Meksiko kami sepakat membuat rantai pasokan bersama terutama untuk semikonduktor lebih kompetitif serta berinvestasi dalam program sosial untuk mengatasi migrasi. Demikian dikatakan pejabat tinggi Meksiko setelah pembicaraan ekonomi tingkat tinggi di Washington dikutip Reuters. Dialog ekonomi tingkat tinggi HLED diadakan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dan kedua belah pihak juga mengisyaratkan bahwa mereka membutuhkan kerjasama yang lebih besar untuk memerangi tantangan perubahan iklim dan hak-hak pekerja. Kedua negara akan membentuk kelompok kerja bilateral pada rantai pasokan, kata pemerintah Meksiko dalam sebuah pernyataan. Kelompok kerja tersebut akan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan perdagangan dan manufaktur lintas batas dalam menghadapi gangguan serta untuk menarik jalur produksi dari belahan dunia lain. Beralih ke berita nasional. Presiden RI Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat yang diselenggarakan di Jogja Expo Center Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Jumat. Vaksinasi dilakukan untuk 8.000 orang masyarakat baik itu penyandang disabilitas, para abdi dalam, lansia dan juga mitra Grab, serta masyarakat umum lain. Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu berharap pelaksanaan vaksinasi bisa memberikan perlindungan dan proteksi yang maksimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Presiden berharap pada akhir tahun nanti lebih dari 70% masyarakat sudah divaksinasi. Presiden mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Bupati Bantul Abdul Halim Musli atas terselenggaranya kegiatan vaksinasi tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan COVID-19 tak akan hilang sepenuhnya. COVID-19 diperkirakan akan berubah dari pandemi menjadi endemi. Kasus konfirmasi per hari berkisar pada 3.000 sampai 7.000 kasus. Demikian dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Marves Jumat. Menurut Luhut Panjaitan, hal itu karena belum ada vaksin yang efektivitasnya 100% atau obat yang dapat menyembuhkan COVID-19. Untuk menurunkan angka kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM. Kegiatan itu dinilai berhasil karena mampu menurunkan kasus COVID-19 harian dan kasus aktif. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional memberikan penghargaan kepada Panglima TNI dan Kapolri karena dinilai berkontribusi memajukan olahraga nasional. Demikian keterangan resmi Amali yang diterima Antara di Jakarta Jumat. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mendapatkan penghargaan setelah berkontribusi dalam cabang karate dengan menjadi Ketua Umum FB Federasi Olahraga Karate Dos Indonesia Forki. Kapolri Listio Sigit Prabowo mendapat penghargaan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PB Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISSI. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kabinet Taliban Belum Pro Perempuan bersama saya Besti Simatupang. Belum genap sebulan sejak pemerintahan baru Taliban menguasai Afghanistan 15 Agustus 2021 lalu, kabinet bentukan Taliban yang diumumkan pada Rabu, 7 September 2021 waktu setempat, dinilai banyak kalangan sebagai kabinet konservatif dan tidak inklusif. Kabinet itu dinilai belum memenuhi janji Taliban saat mendeklarasikan kemenangannya di Afghanistan. Sebelumnya, Taliban berjanji akan membentuk pemerintahan inklusif dan representatif. Namun, dari 33 pejabat pemerintahan baru mereka, tidak ada satupun perempuan. Selain itu, seluruhnya merupakan anggota atau tokoh yang menjalin hubungan dengan Taliban. Mengutip kantor berita Antara, Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, SNSC, Ali Samkani mengatakan, pemerintah Taliban jelas terbukti tidak menghormati hak asasi manusia,
khususnya perempuan. Misalnya antara lain dengan melarang perempuan Afghanistan termasuk tim kriket negara tersebut untuk melakukan kegiatan olahraga. Tidak itu saja, Taliban juga tidak mengizinkan aksi demonstrasi dan protes lainnya kecuali sudah mendapat izin dari pihak berwenang. Teheran sebelumnya menyerukan pembentukan pemerintah inklusif di Afghanistan dengan partisipasi semua kelompok politik dan etnis di negara itu. Samkani juga menyatakan keprihatinan atas campur tangan asing dan penggunaan sarana militer dalam menangani tuntutan berbagai kelompok etnis Afghanistan. Selain Teheran, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Qatar, dan Indonesia menyebut pemerintahan baru bentukan Taliban gagal memenuhi janji untuk membangun pemerintahan inklusif, yaitu pemerintahan yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan perbedaan. Ketidakhadiran perempuan dalam pemerintahan Afghanistan tentunya menimbulkan pertanyaan atas komitmen Taliban untuk melindungi dan menghormati hak-hak perempuan serta anak perempuan. Komitmen yang pernah disampaikan tersebut jelas merupakan sinyal yang salah tentang tujuan mereka yang konon katanya untuk membangun masyarakat yang inklusif, kuat, dan sejahtera. Dunia menunggu Taliban merealisasikan janji dan komitmennya terhadap hukum internasional, sambil berharap masyarakat Afghanistan menjadi masyarakat yang terbuka. Pemerintah Taliban hendaknya tidak melindungi atau menjadi basis kelompok teroris di dalam atau di luar Afghanistan. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 10 September 1912, Syarikat Dagang Islamiyah di bawah pimpinan Cokro Aminoto berganti nama menjadi Syarikat Islam. Organisasi Syarikat Dagang Islam atau SDI pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905 dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada 10 September 1912, nama SDI diubah menjadi Syarikat Islam di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Beralih ke peristiwa tanggal 10 September 1945, Badan Keamanan Rakyat Laut sebagai cikal bakal TNI Angkatan Laut didirikan. Badan Keamanan Rakyat atau BKR adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaut-pelaut veteran Koninklijke Marine, Angkatan Laut Belanda, dan Kaigun, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, berinisiatif untuk menjaga ketertiban dan keamanan di setiap pelabuhan dengan mendirikan BKR Laut Pusat pada 10 September 1945. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugal. Guinea-Bissau dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Kabu yang merupakan bagian dari Kekaisaran Mali di Afrika Barat. Bagian dari kerajaan ini bertahan hingga abad ke-18 dan beberapa bagian lainnya adalah bagian dari Kekaisaran Portugal. Kemudian, Guinea-Bissau menjadi bagian dari koloni Portugal-Guinea-Portugal pada abad ke-19. Mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 September 1973, kemudian diakui pada 10 September 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kesamaan nama dengan negara tetangganya, Guinea. Maka nama negara tersebut menjadi Republik Guinea-Bissau. Sekian hari ini dalam sejarah. Kenang aku.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Kementerian Perhubungan Upayakan Kenaikan TKDN pada Proyek Kerjasama dengan Jepang. Kementerian Perhubungan Kemenhub mengupayakan kenaikan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam proyek infrastruktur transportasi yang dikerjasamakan dengan pemerintah Jepang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers secara daring di sela kunjungannya ke Jepang Selasa 7 September lalu mengatakan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini investasi Jepang di Indonesia meningkat secara signifikan. Pihaknya juga melobi agar TKDN dalam kerjasama dengan Jepang terus meningkat. Budi Karya menjelaskan dalam pertemuan government to government G2G dengan pemerintah Jepang, kedua negara memiliki pandangan yang sama untuk mempercepat kerjasama government to business, G2B maupun business to business, B2B, dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah Jepang mendukung optimalisasi pelabuhan Patimban dengan mengajak perusahaan otomotif dan operator pelabuhan asal Jepang untuk memanfaatkan pelabuhan dengan membentuk konsorsium bersama Indonesia. Terkait kelanjutan proyek pembangunan moda raya terpadu MRT Jakarta, Kemenhub meminta supaya pembangunannya dilakukan dengan cepat. Menhub mengatakan pemerintah ingin proyek MRT menjadi proyek monumental yang dapat memberikan suatu arti bagi masyarakat sekaligus hubungan kedua negara. Selanjutnya Indonesia menyambut baik ketertarikan Jepang untuk berpartisipasi dalam proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU Pembangunan Provinsi Ground di Bekasi, Jawa Barat. Saat ini proyek tersebut tengah dalam proses pelelangan. Terdapat dua perusahaan asal Jepang yang mengikuti lelang tersebut. Budi Karya juga menjelaskan pihaknya memaparkan sejumlah potensi di sektor pelabuhan, di antaranya pembangunan pelabuhan Ambon di bagian timur Indonesia yang memiliki potensi perikanan dan kargo, pelabuhan Palembang dari sisi kargo, minyak dan gas, pelabuhan Natuna yang akan menjadi pusat industri perikanan, Gorontalo yang dikolaborasikan dengan hasil pertanian dan wacana untuk mengintegrasikan sejumlah pelabuhan yang ada di Batam. Ia menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di dalam negeri meski dalam masa pandemi COVID-19. Sekian Indonesiaku.
You had a sleeping on. Your shirt kept the cold off and catching the night to get out.
Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepakat memilih Tari Jatilan dari Yogyakarta dan Tari Piriang Suluah dari Sumatera Barat sebagai perwakilan kekayaan budaya akan tarian Indonesia sebagai dua tarian tradisional dalam Seri Perangko Kuartal 1 tahun 2021. Pemilihan kedua tarian tersebut dianggap dapat mewakili khasanah, keunikan, dan keragaman budaya yang tersebar di Indonesia. Terlebih, Tari Jatilan dari Yogyakarta dan Tari Piriang dari Sumatera Barat telah ditetapkan dalam Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Tari Piriang atau Tari Piring adalah tarian khas Minangkabau, Sumatera Barat. Menurut sejarah, Tari Piring diciptakan untuk menunjukkan rasa syukur masyarakat kepada para dewa dengan menyajikan sesajian berupa makanan lezat yang dibawakan oleh gadis-gadis cantik. Namun seiring masuknya Islam di daerah Melayu, fungsi tarian piring pun tidak lagi ditujukan untuk sesembahan bagi para dewa, tapi untuk para raja dan pejabat. Seiring perkembangan zaman, tari piring tidak hanya ditujukan untuk raja, tetapi juga pada raja ratu sehari alias pengantin. Kini, tari piring biasanya ditampilkan pada acara pernikahan, penyambutan tamu agung, pagelaran seni, dan upacara-upacara adat lainnya. Pada umumnya gerakan tari piring adalah meletakkan dua piring di atas dua telapak tangan. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri, penari mengayunkan piring dalam gerakan-gerakan yang cepat, diselingi dengan mendentingkan piring atau dua cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Pada akhir tarian, biasanya piring-piring yang dibawakan oleh penari dilemparkan ke lantai dan para penari akan menari di atas pecahan-pecahan piring. Mereka menari, melompat-lompat, dan berguling-guling sembari membawa piring di atas pecahan kaca. Uniknya, Para penari tersebut tidak terluka sedikit pun dan piring yang mereka bawa tidak jatuh. Jumlah penari biasanya ganjil yang terdiri dari 3 sampai 7 orang. Para penari mengenakan pakaian berwarna cerah dengan nuansa warna merah dan kuning keemasan serta tutup kepala. Tarian tersebut diiringi kombinasi alat musik talempong dan saluang atau suling. Tempo alunan musik awalnya lembut dan teratur, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi lebih cepat.
Menempuh jalan yang panjang dan penuh dengan likunya. Egoku, egomu mengajar kita untuk berhenti sejenak.
Fata Morgana, jalan kehidupan. Selami arti makna yang tersimpan di relung jiwa. Oh, aku, kamu, dan logika kita mungkin memang berbeda. Aku, kamu, dan cerita kita ditemukan dalam kasih sayang semua.
Kau selami amarah dan dendam tak bisa lagi untuk kita warisi.
Fata Morgana, jalan kehidupan. Selami arti makna yang tersimpan di relung jiwa.
Indonesia.
Empat mahasiswa UGM Universitas Gajah Mada berhasil mengolah limbah kulit salak menjadi permen yang aman kaya kandungan gizi termasuk anti-diabetes bernama Salaka Soft Candy. Aulia Nur Aini Kolisoh, mahasiswi pengembang limbah kulit salak mengatakan ide awal pembuatan permen tersebut bermula saat melihat nasib petani salak yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya petani salak di Serumbung, Magelang. Sejak pandemi, petani salak di daerah itu mengalami penurunan pendapatan dari penjualan salak. Lantas Aulia dan ketiga rekannya berupaya mencari solusi untuk mengolah buah salak menjadi produk olahan yang tahan lama dan bernilai ekonomis. Mereka memanfaatkan buah sekaligus kulit salak untuk diolah menjadi permen yang sehat dan aman dikonsumsi termasuk mencegah diabetes. Dari beberapa literatur disebutkan bahwa kulit salak mengandung zat bioaktif seperti flavonoid, fenolik, zat aktif lainnya yang berfungsi antioksidan. Seperti diketahui, diabetes mellitus masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat dunia. Data WHO mencatat pada tahun 2014 terdapat 422 juta jiwa penderita diabetes di seluruh dunia dan diprediksi pada 2045 akan mencapai 629 juta jiwa di seluruh dunia jika tidak dilakukan intervensi. Oleh sebab itu, keempat mahasiswa ini membuat makanan yang sehat dan memiliki kandungan anti-diabetes. Mereka membuat permen dari sari buah dan ekstrak kulit salak. Dalam pembuatannya tambahkan madu murni sebanyak 38% untuk menambah rasa legit. Pemilihan madu sebagai pemanis tidak hanya menambah rasa manis saja, namun madu mengandung zat antioksidan yang berfungsi sebagai imun booster di kala pandemi. Dalam satu kemasan Salaka Soft Candy mengandung zat antioksi, flavonoid, dan fenolik. Selain itu juga mengandung protein dan vitamin C. Produk Salaka Soft Candy saat ini telah diluncurkan ke pasar. Dengan mengeluarkan Rp8.000, Anda sudah bisa mendapatkan satu kemasan permen seberat 50 gram dengan manfaat kandungan anti-diabetes mellitus di dalamnya. Permen ini berupa soft candy atau permen lunak dengan rasa yang segar dan enak.
Sama sepenuhnya Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan lagu dari daerah Bali berjudul Ratu Anom, dinyanyikan oleh Titik Kurniati dan Gede Kurniawan. Lagu ini menceritakan mengenai seorang ibu yang ingin pergi ke pasar dan meminta anaknya untuk menunggu di rumah sampai ibunya pulang. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Bali berjudul Ratu Anom, dinyanyikan oleh Titik Kurniati dan Gede Kurniawan.
Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Thank you.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Banyak keregangan